درہم فصل دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے کہ نبی علیہ السلام قرآ ویلستو والنجم آسور نجم فسجد فیان سجدیو کپدی کی وسجد من کان ماہو اور سجد کروا چاچر اللہ حبیب سرو غیر ان شیخن الاو دین شیو بڑا من قریشن قریشنا احضر آوائے بستکف من حسوا یو موٹے جگیتو او ترابن یاد خارو فرخا ویلا جبہتی او اغڈک موٹے دخارو دگیتو تندی تو اجت کو وقال یکفینی حاضا ویما تدا خبر کافی رضا پاکی غرور و تکبر او غرور و تکبر سڑے تباکر قال عبداللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فلقد رئیتو ما دے قتل او باب فسد دینا قتل کافرن دے قتل شو کافر پرد بدر پا بدر کی دے کافر قتل پیش متفقن علیہ وزاد البخاری فی روایت زیاد کری دی امام بخاری پہ روایت کی دا وہو امیت ابن خلف دغ کافر چی سجدے نوکڑی او یو موٹے خارے تندی تا پورت کڑی وی دا امیت ابن خلف دا کولی ذکر کرے ویداد اوبی ابن خلف رور آسو کوئی دا ولید ابن مغیرہ لکثیرت ابن محمد ابن صحاب کی دا سر ویسی قول دا چکم امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے وان ابن عباس دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی چھ نبی علیہ السلام